Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınızla xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltının üstə, xaltın atın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin kim bu vaxtında.
Nəcəm mən? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onları baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Fuad Teymurov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, ona birinci qrup müharibə əhli və müharibə veteranı statusları verilsə də, bu statuslarla mənzil almaq məsələsi ortalığa çıxanda ona deyiblər ki, sən müharibədə yox, atəşkəsdən bir ay sonra hərbi xidmət zamanı əlil olmuşsan. Fuad Teymurov da deyir, qalmışam belə. Əgər müharibədə olmamışdımsa, niyə mənə müharibə veteranı və müharibə əhli statusu verilib? Fuad Teymurov məhkəmələrə də müraciət edib. Statusunu tam müəyyən etmək üçün Müdafiə Nazirliyinə qarşı 2 saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. İddiasını belə əsaslandırıb ki, o Qarabağda müharibə gedərkən 25 dekabr 1992-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi hava müdafiə qoşunlarının alayında xidmət edib. Qarabağ müharibəsi veteranıdır. 14 may 1994-cü ildə atəşkəs elan olunub. Bundan bir ay sonra hərbi xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən avtoqəzaya düşərək baş beyin kəllə travması alıb və birinci qrup əlil kimi ordu sıralarından tərxis olunub. İki uşaq atasıdır, mənzil şəraiti pis vəziyyətdədir. Əgər əlil olmasaydı, işləyib mənzil şəraitini özü düzəldərdi. Fuad Teymurovu dinləyək.
Əməsə, Hali Sosial Təminat Nazirə müraciət edirəm ki, necə olur ki, 90 yaşlı veteranlar Böyük Vətən müharibəsinə, arxa cəbhəsində Hitlerin, Nemesin üzünü görməyənə, veterana mənzil, maşına təmin olur. Amma bizim Azərbaycan torpağı işğal altında olan, biz müdafiə eləyə, əlil ola ola, bizə isə mənzil verilmir. Deyir ki, onun problemi Azərbaycan Respublikanın prezidenti tərəfindən çıxartdığı sərəncamdır. O problemi aradan qaldırılsın, sonra o problemdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti belə bir sərəncam verir ki, ancaq Azərbaycan müdafiəsi zamanı. Mən də deyirəm, mən Azərbaycan müdafiə eləməmişəm. Deyir, yox, sən hərbi xidmət vəzifəvi yerinə yetirmişsən. Orada sənin əlli statusun Azərbaycan Respublikanın müdafiəsi deyil. Deyir, Azərbaycan müdafiəsi deyil, mən müharibə əlliyəm. Birinci qrup müharibə əlliyəm, mən də prezident təqavüt alıram. Deyir, nə olsun, bunlar ayrı şeydir, Azərbaycan müdafiəsi zamanı ayrı şeydir. Sən hərbi xidmət vəzifəvi yerinə yetirən zamanı əlli olmuşsun, sənə nə ev, nə maşın və s. sosial yardımdan uzaqsan. Bu nətər olur, necə olur ki, mən vətənimin, xalqımı
hansı bölgədə, olmuşsunuz?
Ağdamın Paparabəndindən, orada məni yolladılar oxumağa. Oxumuşam.
Harada oxumusunuz, nə üzrə?
Mən hərbi hissiyə oxumağa yollanırdı, bu maşın qəzası nəticəsində başdan travma almışam.
Nə oxuyurdunuz?
Mən Porvazlıqla Borona. Havadan müdafiə, hava sərhəddən mühafizəsi zamanı, o üzrə. O vaxt 92-ci ildə hava sərhədi yox idi, raketlərin müdafiə, 9 tonluq raketlər, 16 tonluq raketlər var, o atıları 500-600 kilometrlik məsafə.
Təlimə gedirdiniz ora?
Bəli.
Təlimə gedirdiniz?
Təlimə yox, oxumağa gedən zamanı hadisə baş verib, başın ağrıyanı yaralanmışam, travma almışam.
Hərbi xidmətdə olarkən avtoqəza nəticəsində yaralanmışsınız?
Avtoqəza nəticəsində olub. Qabaqcadan mən kontuziya almışam, bunlar mikro kontuziyalardır da. Sonra avtoqəza nəticəsində bunlar hamısı bir-birinə qarışdı. Bu, onların istora balezamı da verir, nerv xurugi yanı. Mən onlara məhkəməyə də verdim ki, nerv xurugan belə statusu var ki, görür ki, mən bundan qabaqcadan kontuziya almışam. Mən bu kontuziya almışam, ipiləsə bu travmadır bunun üstündə. Mənim bir kişi qarışıb, başım pis günə düşüb, suzurqalarım olur, tutmalardır. Bunlar deyil, olmayıb, bu yalan söhbətdir. Konversiyanın 5-ci maddəsi var, 50-lərin konversiyanın 5-ci maddəsi. Bələbəli və əli seçiliyi yol verilməsi. O hüququmu da bozdular, deyil, o sayılmır. Ucu başı bir ildir statusunda məşğul, indi Ali Məhkəməyə gəlib çatmışam. Şəxsən akoplarda yatmaqda dizenteriya xəstəliyi tapmışam. Onları mən özəl müdafiə nazirinin verdiyi məktubunu da vermişəm. Bütün siz... ekspert komissiyası, bütün rəylər ki, mən həqiqətən, mən sübut cəzə xəstəlik çağızlarında yapışdırmışam ki, sabah mənə deməsin ki, sən Qarabağda olmamışsan. Bütün xəstəlik çağızlar, hava vaxtı o 93-cü ildə nə xəstəliklər tapmışam, hospitalda, xəstəxanada yatmışam. Olanı da vermişəm ki, onlara ki, sabah mənə iddia edəməsin ki, sən Qarabağda olmamışsan.
Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Kənan Şahbazov iddianı əsassız hesab edib. Deyib ki, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının 21 aprel 1998-ci il tarixli 197 saylı qərarına əsasən Fuad Teymurov hərbi xidmət keçərkən xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən başından travma alıb. Həmin rəydə göstərilib ki, Fuad Teymurov həmin travmanı 1994-cü ilin iyununda Qarabağda aparılmış döyüş əməliyyatları zamanı alıb. Hərbi biletdən görünür ki, o Tərtər və Beyləqan istiqamətlərində döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. Həmin qeydlərdə həmin döyüş əməliyyatlarının dəqiq tarixi göstərilməyib. Fuad Teymurovun döyüş əməliyyatlarında iştirakını təsdiq edən başqa sənəd təqdim olunmayıb. Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi deyib ki, 1994-cü ilin iyununda hansısa döyüş əməliyyatı aparılmayıb. Ona görə də iddiaçının odlu silah qəlpəli yaralanması təsdiq olunmur. Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Komissiyasının nümayəndəsi Cəfər Etibarlı bildirib ki, Fuad Teymurov hərbi xidmətdə olarkən, hərbi təhsil müəssisəsinə gedərkən avtomobil qəzası nəticəsində başından travma alıb və ona birinci qrup əlil statusu verilib. Ancaq Cəfər Etibarlı onu da bildirib ki, Fuad Teymurovun yaralanması ilə bağlı verilmiş rəydə səhvə yol verilib. Belə ki, rəydə Fuad Teymurovun avtoqəza nəticəsində yox, odlu qəlpə yarası alması göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildiriblər ki, dövlət proqramında mənzillərin Qarabağ müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə verilməsi nəzərdə tutulub. Nazirlik bildirib ki, Fuad Teymurovun aid edildiyi kateqoriya əlillərinə mənzil verilmir. Elə Fuad Teymurov özü də məhkəmələrdə statusunu müəyyənləşdirməklə məşğuldur.
Əsasnamənin bu müdafiə nazirə həkim ekspert komissiyası haqqında əsasnamə. Bunlar görə fırıldaq eləyiblər. Bu 77-2 maddəsinə əsasən status 10 görə bölüblər. Məsələn, almanın neçə növü var ha? Bunlar da əlilliyin neçə növünü bölüblər. Aslı olmayaraq nə xəstə, nə tərə olur ki, böyük vətən müharibəsi əlinin arxada bazarda alıver eləyənə, veteran statusu verənə, onu Qarabağ əlilinə bərabər tuturlar. Amma mən Azərbaycanın müdafiəsi zamanı 50 olmuşam, indi gəlib 50 kimdir yaşayıram, birinci qrup 50 kimdir yaşayıram, mənə deyir ki, sən müharibə 54, Azərbaycan Respublikası müdafiəsində olmadı, sən müharibə 50-sən, buraşdı mənə.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, əgər Fuad Hüseynova müharibə veteranı statusu verilibsə və o prezident təqaüdü alırsa, onun statusunu yenidən müəyyənləşdirməsinə ehtiyac yoxdur. Ateşkəsdən bir ay sonra yaralanıb.
Onun fərqi yoxdur, onun heç qətiyyən fərqi yoxdur. Bir gün də yaralansa almalıdır.
Müharibə əlili kimi?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni bunun bəli. Ateşkəs dövrünə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Boş şeydir o ateşkəs dövrünə. Müharibə şəraitidir. Yəni müharibə şəraitidir. O xəsarət alırsa, heç belə dinç dövrdə də xəsarət alıbsa, demək onu əlillik almalıdır.
Yox, əlillik alıb. Aha. Müharibə veteranıdır. Və müharibə veteranıdır, birinci qrup əlildir. Amma bunun sənədində göstərilib ki, hərbi xidmətdə birinci qrup əlilliyi alıb. İntihası buna indi ev vermirlər ki, hərbi xidmət əlilləri üçün verilmir mənzillər, yalnız müharibə əlilləri üçün. Bu adam da bildirir ki, mənə onda niyə bu statusu veriblər, müharibə veteranı.
Yox, yox, verilibsə, o dövrdə alınmış əlillik verilməlidir, müharibə dövrü.
Müharibə dövründə.
Müharibə dövrü, bəli. Müharibə olan ölkədir biz.
Bir sayrı inzibati iqtisad məhkəməsi Fuad Teymurovun Müdafiə Nazirliyinə qarşı iddiasını təmin etməyib. Buna görə də o, məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də Fuad Teymurovun apellyasiya şikayətini təmin etməyib və Fuad Teymurov hazırda Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. Nəticəsi necə olacaq? Gələcəkdə Fuad Teymurovun özündən eşidəcəyik. Qaynar xətt isə bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Şikayətlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə bildirin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi və suallarınızı yazılı şəkildə bildirin. Əziz dinləyicilər, yaxın vaxtlarda Azadlıq Radiosunun efirində onlayn vəkil verilişi fəaliyyətə başlayacaq. Suallarınızı canlı efirdə vəkillərimiz cavablandıracaqlar və hüquqi müstəvidə çözə bilmədiyiniz hər hansı problemləriniz varsa, vəkillərimiz sizə bununla bağlı hüquqi məsləhətlərini də verəcəklər. Suallarınızı indidən qaynar xəttimizə göndərə bilərsiniz. Dinləyicimiz Abdullah Abdullayev qanunu aldığı torpaqda ev tikmək istəyir, ancaq tikə bilmir. Niyə? Səbəbindən özü danışacaq. Söhbətin sonunda isə hüquqşünas Namizəd Səfərov şikayətçimizə hüquqi məsləhətlərini verəcək. Hələlik isə Abdullah Abdullayevi dinləyək.
Abşeron rayon Saray qəsəbəsi. 3 soğuk torpaq almışam. Torpaq da elə bir öz adımadır, xüsusidir, mülkiyyətdir. Mən indi orada ev tikmək istəyirəm. Ev tikmək üçün də deyirlər ki, icra hakimiyyətindən sərəncam alınmalıdır, layihə çəkilməlidir və icra hakimiyyətinə təqdim olunmalıdır. İcra hakimiyyəti bunun əsasında sərəncam verməlidir. Mən də getdim sərəncamı öyrənməyə. Orada məndən 1960 manat pul istəyir. Memarlıq şöbəsində. Deyirəm ki, yaxşı, bəs bu nəyə əsaslandırır? Yəni mən bildiyimə görə prezidentin fərmanı var ki, əgər ev 12 metrdən hündür deyilsə, icra hakimiyyətinin yeri icra hakimiyyətlərini xəbərdar edib evi tikməyə başlaya bilərsiniz də. Mənim də evimin hündürlüyü 9 metrə yoxdur. Bu da deyir ki, qardaş, budur, 1960 manatdır.
Siz yəqin ki, maraqlandınız ki, bu ödəniş nəyə görədir konkret?
Konkret, yəni hər bir kvadrata görə 10 manat pula ödəməliyəm. Mən demək 2 mərtəbə ev tikirəm, 190 kvadratda elə bir 2 mərtəbəsi. Hər kvadratına görə 10 manatdır, bir də 60 manat nə rüsumdursa da. Oxşum, hamısı bir yerdə 1960 manat.
Bu pul hara gedir?
Deyir, biz ödəməlisən də, ödəniş eləyə qədər. Biz də sənə sərəncam verək.
Bu nəyin ödənişidir? Konkret bax nəyin ödənişidir? Siz dediniz.
Konkret, hər bir kvadrata 10 manat rüsum ödəməliyəm mən. Hər bir tikdiyim kvadrata 10 manat rüsum ödəməliyəm mən.
10 manat rüsum. Maraqlanmısınız hardansa ki, bu belə bir şey qanunidir ya yox?
Mən maraqlanmışam belə də, yəni oradan şəxslər var idi, hansı ki, dedilər ki, biz getdik, 60 manat bizi Kapital Banka göndərdilər, getdik, çək gətirdik və sərəncamımızı bizim elə bil verdiyi ora indi gözləyirik 21 gün ərzində bizə cavab demədilər.
Amma sizə bunu eləmədilər.
Xeyr, 1960 manat pul istədilər məndən. Get kimi istəyirsiniz, biraz öz şikayətinizi bildirə bilərsiniz.
Abşeron rayon icra hakimiyyətindən Abdullah Abdullayevdən pul istənildiyini təksib edirlər. Bildiriblər ki, Abdullah Abdullayev ev tikdirmək istəyirsə, sənədlərini təqdim edib 60 manat dövlət rüsumu ödəsin və icra hakimiyyəti başçısının tikintiyə sərəncamını gözləsin. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, əgər Abdullah Abdullayevin torpaq üzərində ev tikməsinə torpaqla bağlı sənədlərində icazə varsa, evi tikmək üçün nəinki yerli icra hakimiyyətinə pul verməlidir. Hətta onun buna görə icra hakimiyyəti başçısından sərəncam gözləməsinə də ehtiyac yoxdur.
O torpağı veriblər nəyə görə? Ev tikmək üçün də?
Ev tikmək üçün veriblər, bəli.
Hə, bəli, orada icra hakimiyyətinin sərəncamını almadan da ev tikə bilər. O çünki o əvvəlki sərəncamda veriləndə orada yazılıbdır ki, buna ev tikmək üçün və yaxud da bağ tikmək üçün bu qədər torpaq ayrılsın. İndi onsuz da tikə bilər. Anda bir qayda olaraq normal olur ki, sən gedirsən ev tikəcəyin evin proyektini çıxarırsan və onu icra hakimiyyətində təsdiq elətdirirsən. Sonra da sənə çox olur onu özəlləşdirməyə evi. Ancaq belə baxanda sən heç kimdə icazə almadan da bugünkü gün orada həmən torpaq üzərində ev tikə bilərsən. Heç bir dövlət rüsumsuz və heçsiz.
Yəni tikintini başa çatdırandan sonra bu proseslərdən keçə bilərsən.
Başa çatdırandan sonra çağırırsan onun texniki pasportunu hazırlayırlar. və özəlləşdirmək üçün təqdim edirsən, sərəncamdan bir yerdə təqdim edirsən qeyd edilərəsinə. Əvvəlki o torpağın ayrılmasına dair sərəncamda 30 ay yazılıbdır ki, o, buna bu şəxsə ev tikmək üçün torpaq sahəsi ayrılsın. Əgər o yoxdursa, bəli, yaxşı olar ki, indi gedib bir dənə xahiş edəsi ki, filan qədər torpağımız var, orada bu proyektlə, proyekti də təqdim edirsiniz, verirsiniz, çəkiyorunu çəkirlər. Belə bir proyektlə ev tikirəm, xahiş sərəncam verir. O da onu təsdiq edir.
İcra hakimiyyətində bu adamdan 60 manat rüsumdan əlavə hər kvadratına görə tikəcəyi ev 190 kvadratdır ümumi sahəsi. Hər kvadratına görə 10 manat pul istəyirlər.
Çox qanunsuzdur o tələb eləməyi.
Qısa fasilədən sonra qaynar xətt davam edəcək, daha bir şikayətçi dinləyəcəyik.
Azadlıq radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Heç kim baxmır, bütün evlər sular altında. Yəni, ara da şikayət eləmişik, ara yazmışıq, heç bir Allahın qulu bizə baxmır. Yəni, bizim problem. Kimə də deyirsən, deyirsən ki, deyir bizdikdə.
Gireylənən Maştağı qəsəbəsi yaxınlığında bir neçə ildir salınmış Müşəlan yeni yaşayış masivinin sakini Eşkin İsmailovdur. Deyir, 5 ildir bu ərazidə yaşayır və 5 ildir ki, küçədən evə axan kanalizasiya yağış suları ilə necə deyərlər, mübarizə aparmaqdadır. Yağış yağan kimi ərazidəki evlər sulara qərq olur. Səbəb isə bir neçə ildir ki, yaşayış olan ərazidə kanalizasiya xətlərinin olmamasıdır.
Bütün qurumda o deyir, bələdiyəlikdir, bələdiyədir, icralıqdır, icra deyir, bizdikdə fövqəladə nazirlik baxır. Yəni, kimə üst tutacağımızı bilmir.
O sular hardan yaranıb, ora nə sudur o?
Yəni, bizim burada, yəni bizim bu yaşadığımız bu bölgə, bu bölgədə yeraltı xətt yoxdur. Sular da yağan su da torpağın üstündə qalır. Biz də bu suyun içində yaşayırıq. Bu suyun içində də bu yaşayan insanlar, uşaqlar, böyük...
Sizdə kanalizasiya xətti yoxdur da demək istəyirsiniz?
Kanalizasiya xətti yoxdur, o üstdən də su axıb gəlir. Heç bir dövlət işçi, dövlət müəssisəsində baxmır bunlara. Yəni, bələdiyyə var, amma millət suyu, adi idarədə yığışırlar, axşam da evlərinə gedir. Heç bir, yəni, elə bir ki, bu tərəfdə dövlət adında bir şey yoxdur.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz, yoxsa şifahi?
Rəsmi müraciət eləmişik, yazmışıq, dəfələrlə yazmışıq. İdra hakimiyyətinə zəng edib götürürlər, deyirlər ki, bura ev, zəng eləmə. Ev, indi biz hara şikayət eləməliyik, neyin eləməliyik, belə qalmışıq.
Bu yağışdan, bu qardan sonra yaranan sulardır orada?
Bu, hər il yaranır bu problem bizdə. Yəni, hər ildə, yəni, bu bölgəyə heç kim baxmır, yəni, hər il bizdə bu problem, amma bu il çox dəhşət bir dərəcə yaranır. Bütün ev, çox pola qədər qalxır.
Tək sizdə belədir bu vəziyyətdir, yoxsa qonşulardadır?
Bizim bu da artıq bir yüzlü, bəlkə bir 500-lü evdən çox. Yəni, biz gördüyüm budur, bizdən aşağıda evlər var, vaxşı onlar yabırçılıq.
Təxminən, bax, bir də deyərdiniz də, bu hansı tərəflərdir? Dediniz, Maştağa deyil.
Deməli, Maştağıya gedən yolda,
harda?
Zabra körpüsünün yenisən, Zabra körpüsünün keçdikdən sonra Maştağıya gedir, yolun sağ tərəfi. O yol tutmuş, düz Maştağın içinə qədər elədir. Zabrat Maştağa şöçəsi gedir, bizim bölgə, yeni qəsəbədə, yeni dikilmiş evlərdə, yəni qəsəbə yeni salınıb, o tərəfdir. Yəni, Maştağın içi də o günlər aksiya çətidiblər, yabırçı bir vəziyyət.
Bəs aksiyaya gələn oldu rəsmilərdən? Adamların qarşısına çıxıb nə dedilər?
Heç kimi iş nə deyim, nə deyilsinlər?
Gələn olmadı?
Yox, gələn olmadı. Kim nə deyilsin ki, nəyə görə deyilsin ki, bu qədər millət, nə problem lazımdır onlara? Onlar lazımdır ki, rahatsızlıq, yeyək, axşam da gedir evimizdə. Milləti düşünən bu.
Sabunçu rayonu ərazisi gedirsiniz də.
Bəli.
Yeni salınmış qəsəbədir də, yaşayış masividir ora.
Bəli.
Yeni salınmış yaşayış masividir. Maştağa bələdiyyəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, qeyd olunan ərazidəki problemdən xəbərdardılar. Ancaq bu problemi bütün Maştağa qəsəbəsinə aid etmək olar. Çünki qəsəbənin kanalizasiya sisteminin qurulmasına yeni başlanılıb və bu işlər mərhələ-mərhələ görülür. Xoş təşəbbüs Müşəlan yeni yaşayış masivinə nə vaxt gəlib çatacaq? Bax, bələdiyyədə də bunu bilmirlər. O ki, qaldı suların evlərə axmasına, bunun qarşısını Fövqəladə Hallar Nazirliyi almalıdır. Maştağa bələdiyyəsindən belə dedilər.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Xavananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Mən Koranbar rayonunun Balaş kəndinə zəng edirəm də. Məcbur olub mən zəng edirəm, Azadlıq radiosuna müraciət eləmək istəyirəm. Ali təhsilliyəm, 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, icra başçının dəfələrlə qəbulunda olmuşam. 3 ildir get gəl. Özüm yenə Azərbaycan partiyasının 19 yaşında üzvüyəm. Ora müraciət eləmişik, xeyri yoxdur. Biz kimə gedək dərdimiz deyək? Belə şey olmaz axı, cəmaət üstündə yaşayır.
İmişli rayonundan Atakişiyə Babək. Mənim 5 başınayım və oğlanı biri tapmışım. İntihası bu araşdırma yaxşı aparılır. Xahiş edirəm bu barədə mənə küsur eləyirlərsiniz.
Paşayev Şükür Səmədoğlu, Toğuzan Albəlikən sakini. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, atası Heydər Əliyev 98-ci ildən bəri xahiş edirəm məni qəbul edirəm adına bəlkə 200 telegram göndərmişəm. Çox maraqlıdır. İlham Əliyev vətəndaşları qəbul edirmi? Onun qəbul günü nə vaxtdır? Onunla bağlı məlumat verəsiniz. Çox xahiş edirəm.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədətən, get, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuruz. Onlar heç kimdən qorxmamalıdır, mən kimdən qorxmalıyam ki? Uşaqlar məktəb etmək istəyir, yemək lazımdır bana, içmək lazımdır, qarampulu var, öbürsü var, öbürsü var.
Salam əleyküm, Xudat şəhərindən sizin narahat eləyirik. Bütün Rusiya istiqamətə gedən yolların, yəni Xudat şəhərinin içindən keçir hal-hazırda. Deməli bu yollar elə bir bərbad vəziyyətdədir ki, hal-hazırda. Elə bir gündədir ki, yəni maşınlar demək olar ki, ən kiçik sürətlə, deməli bütün maşının texniki vəziyyətinə çox pis təsir edir. Biz bunların şəkillərini, fotolarını çəkmişik. İndi biz onları istəyirik ki, sizin ünvana yollayaq.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, salam. Mətbuatda və efirdə az təminatlı ailələrə qayğı barədə çox ağız dolusu danışırlar. Təəssüflər olsun ki, mən müraciət etsəm də mənim müraciətimə müsbət cavab verilmiş. Dövlətdən nə təqaüd alıram? Məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənə ya qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir. Özüm isə ali təhsilliyəm.
Qaynar xəttin növbəti buraxılışını izləməyi unutmayın. Hüquqi məsləhətlərə ehtiyacı olanlarsa suallarını şəhər telefonlarından 436-77-41-ə göndərə bilərlər. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınızı isə şikayətlərinizi, təkliflərinizi, suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq qeyd edin. Bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.